Sveiki, jūs klausotės laidos Mano Teisė, prie mikrofono advokatas Darius Sauliūnas. Maždaug po 3 savaičių nuo Liepos 1 dienos didžiosiuose miestuose įsikūrusios 5 valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos bus sujungtos į vieną tarnybą. Apie šios reformos privalumus šiandien kalbame su Teisingumo viceministru Giedriumi Mazuraičiu. Labą dieną.
Labą dieną.
Taigi, pradžiai priminkime laidos klausytojams, kokias funkcijas atlieka valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba ir kas ją gali kreiptis ir kokią pagalbą gauti.
Na, pirmiausiai, tai valstybinė garantuojama teisinė pagalba yra, matyt, na, skirta žmonėm, kurie neturi pakankamai pajamų ir turto, kad jie galėtų pasinaudoti valstybės pagalbą ir gauti na, teisinę pagalbą tam, kad būtų apginti jų pažeisti interesai, kad būtų galima na, valstybės lėšomis surašyti įvairius procesinius dokumentus, ieškinius, atsiliepimus ir ginti savo teises teisme.
Kiek man yra žinoma, tokia pagalba gali pasinaudoti asmenis, kurių pajamų lygiai yra nustatyti teisingumo ministro įsakymu. Tai yra neviršyje daugiau kaip kažkiek tai euro. Ar galite priminti šitas ribas?
Na, patikslinu ne teisingumo ministro įsakymu, o Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu. Ir šiai dienai yra nustatyti 2 lygiai, kada žmogus gali tikėtis į valstybės garantuojamą teisinę pagalbą. Tai yra tas vadinamas pirmasis lygis, kuomet yra kompensuojama visų 100%, tai jeigu žmogaus metinės pajamos neviršia daugiau kaip 9 minimalias mėnesinės algas, o ir tas vadinamas antrasis lygis, kada gali tikėtis 50%, na, tos vadinamos teisinės pagalbos, tai apmokamos teisinės pagalbos, tai yra riba nustatyta, kad pajamos neturi viršyti daugiau kaip 13 minimalių mėnesinių algų.
Taigi, reformos esmė yra sujungti 5 tokias tarnybas, kiek suprantu, kiekvienoj teisminėje apygardoj veikiančias tarnybas iš 5 padaryti 1. Kur čia yra nauda, kodėl buvo nutarta tokią reformą atlikti?
Na, reikėtų pažymėti, kad Teisingumo ministerija nuolat stebė garantuojamų teisinių pagalbų tarnybų veiklą ir pastebėjo keletą trūkumų, tokių kaip na, nėra vieningos veiklos planavimo, organizavimo praktikos, paslaugų teikimo praktikos, taip pat ne vieningai arba neproporcingai pasiskirsto darbo krūviai, žinoma, ir lėšos taip pat yra na, neproporcingai skiriamos vienom ar kitom paslaugom. Todėl yra priimtas sprendimas tam, kad būtų optimizuota veikla, tam, kad na, būtų jinai efektyviai teikiamos paslaugos gyventojams, visgi šias tarnybas sujungti į vieną darinį ir nukreipti na, biudžetinės lėšas, žmogiškuosius išteklius, pirmiausiai ne bendrųjų funkcijų vykdymų, tokių kaip personalo administravimui, buhalterinės apskaitos na, apmokėjimui, o pirmiausiai tas vadinamas specialiasias funkcijas, tai yra paslaugų gyventojams teikimą.
O dabar išnykus tom 5 atskirom tarnybom, galbūt regionuose žmonėms gali būti sudėtingiau kreiptis į šią tarnybą pagalbos, nes anksčiau būdavo, tarkim, jie žinodavo, kur yra tarnyba arčiausiai jų, dabar bus tik viena, ar kaip čia dabar jie turės Vilniuje kreiptis, važiuoti į Vilnių, ar kokia yra situacija šitoje vietoje?
Taip, išties tarnyba bus viena, tačiau reikėtų pažymėti, kad jinai turės struktūrinius padalinius. Struktūriniai padaliniai bus toje pačioje vietoje, kaip ir buvusios tarnybos, tai yra Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir centrinė būsinė Vilniuje. Tad kaip ir iki šiol, žmonės tikrai galės kreiptis pagal savo gyvenamą vietą, kuriai jie apygardai priklauso, į tarnybos struktūrinį padalinį ir paslaugą gaus efektyviai ir kaip galima greitai. Ir taip pat reikėtų pažymėti, kad na, Teisingumo ministerija jau padėjo pirmus pamatus visam procesui, kad kaip įmanoma daugiau paslaugų, kurias teikia garantuojama teisinės pagalbos tarnyba, būtų perkelta į elektroninę erdvę. Tai tokiu būdu tikimasi, kad na, bus iki galo įgyvendintas vieno langelio principas. Na ir žinoma, apskritai žmonės galės ir nuotoliniu būdu gauti paslaugas. Tai tikimės, kad tai vėlgi prisidės prie gyventojų interesų gerinimo.
O kalbant apie tą pasiskirstimą regionuose, tarkim, jeigu lyginant Klaipėdą, Šiaulius ar Panevėžį, ar yra vienodas apkrovimas šitų būsimų struktūrinių padalinių dabar atskirai tarnybų? Ar jūs matote kažkokias tai tendencijas, kad štai viena tarnyba yra labai stipriai perkrauta, o kita galbūt nepakankamai išnaudojama?
Taip, jau kaip aš minėjau ir pokalbio pradžioje, tai viena iš priežasčių, dėl ko buvo priimtas sprendimas ir organizuoti tarnybas, tai yra netolygus darbo grūvio pasiskirstimas. Ir, sakykime, pagal praeitų metų duomenis, Kauno apygardos teritorijoje gautų prašymų skaičius yra maždaug apie 5000 vienetų, kai tuo tarpu, sakykime, Klaipėdoje yra tik tai 2000 vienetų. Tad natūralu, kad išties reikėtų tos darbo krūvius peržiūrėti tam, kad būtų tolygus jisai ir būtų efektyviai vėlgi suteikiama paslauga gyventojai.
Žemaičiai nemėgsta turbūt tokio. Kreiptis dėl tokios pagalbos skirtingai nuo Kaune gyvenančių suvalkiečių. Ar visoje Lietuvoje apskritai pastima tendencija, kad daugėja asmenų, kurie norėtų gauti tą antrinę teisinę pagalbą? Ir ar yra kažkokia tai statistika, pagal kurią jūs galite pamatuoti, kiek tos pagalbos buvo suteikta?
Taip, statistika yra ir reikėtų irgi pažymėti, kad jeigu dėl garantuojamos teisinės pagalbos 2006 metais kreipėsi apie maždaug 5000 gyventojų, tai pastaruosius 3 metus matosi jau, kad beje tas skaičius yra maždaug toks pat, kreipiasi apie 17 tūkstančių žmonių. Tai yra matom, kad tendencija per beveik 10 metų tikrai išaugusi, bet aišku, reiktų ir atkreipti dėmesį tai, kad ir pati valstybė deda pastangas, praplėsdama galimybę žmonėms gauti garantuojama teisinė pagalba, apmokama iš valstybės lėšų. Tai yra ir, sakykime, praeitais metais, kaip tik Teisingumo ministerijos iniciatyva, Lietuvos Respublikos vyriausybė ir padidino tas minimales ribas, nuo kada gali žmogus tikėtis valstybės garantuojamos teisinės pagalbos. Tad natūralu, kad tikėtina ir ateity tas skaičius gali didėti, nes tiesiog valstybė atsižvelgdama į savo finansinės galimybės sudaro vis daugiau galimybių žmonėm kreiptis ir dėl garantuojamos teisinės pagalbos gavimo.
Pastaraisiais metais nekartą teko girdėti nusiskundimų iš kolegų advokatų, kad labai ilgai neapmokamos sąskaitos, kad velkasi skolos dar ir anksčiau suteiktos tokiems asmenims antrinės teisinės pagalbos. Kokia dabar yra situacija? Ar tas finansavimas, kuris yra skiriamas, yra pakankamas? Ar jūs neįžvelgiate problemų toje srityje?
Šiai dienai visos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemos, vadinkim tai biudžetą, sudaro 5,3 milijono eurų. Iš jų 4,6 milijonų yra skirti užmokesčiui advokatam už suteiktas teisinės paslaugas. Taip reikia pripažinti, kad iki 2012 metų buvo susidariusios išties nemažos skolos, jos buvo maždaug apie 1,6 milijono eurų ir tos skolos matyt atsirado ir dėl, aišku, visuotinai jau žinomos ir finansinės krizės, matyt galbūt ir buvo kokių tai ir administravimo netitikimų, tačiau norėčiau pabrėžti, kad Teisingumo ministerija dėjo visas pastangas, kad nuosekliai kasmet finansavimas būtų didinamas ir šiai dienai skolos yra pilnai gražintos ir advokatam už teikiamas teisinės paslaugas gyventojam yra mokama laiku.
Tai tas posakis, kad nemokamų pietų nebūna, turbūt čia neturėtų tikti.
Ne, netinka.
Na kągi, ačiū už tai, kad dalyvaujate šiandien mūsų laidoje. Primenu, kad šiandien laidoje kalbėjome su Teisingumo viceministru Giedriumi Mozuraičiu. Šiandien aptarėme Teisingumo ministerijos planuojamą valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybų reformą, sujungiant jas iš 5 tarnybų į 1. Primenu, kad mūsų laidos taip pat galite paklausyti užsukę į žinių radio laidų archyvą internete www.zniuradijas.lt. Laidą vedė advokatas Darius Sauliūnas. Kita mūsų laida po dviejų savaičių. Iki.